Na današnji dan rodio se, a i upokojio Ava Justin Popović. Pa da čujemo žitije ovog novoprosijavšeg svetitelja naše Srpske pravoslavne crkve. Molitva je prosvora umiješana od suza i srca, govorio je Ava Justin Popović. Otac Justin Popović rođen je na dan blagovijesti Presvete Bogorodice 25. marta po starom kalendaru 1894. godine u Vranju od pobožnih pravoslavnih roditelja Spiridona i Anastasije. Svetovno ime Blagoje dobio je po prazniku na koji se rodio. Otac Spiridonov, poznati pop Aleksa, bio je najmanje sedmi po redu sveštenik stare porodice Popovića. I Spiridon je učio bogosloviju dva razreda, međutim otac ga je povukao iz škole, te je on kasnije prisluživao u hramu i domaćim sveštenodejstvima, održavajući duh crkvenosti i pobožnosti u domaćinstvu u kome je rastao mali Blagoje. Majka Anastasija je iz ugledne domaćinske porodice iz okoline Vranja. Izrodili su osmoro djece, ali im je u životu ostalo samo troje, kćer Stojna i sinovi Stojadin i Blagoje. Kao dječak često je sa roditeljima odlazio kod svetog oca Prohora, čudotvorca u Pčinski manastir i tamo bivao na molitvama i bogosluženjima, ali jednom je bio i lični svjedok čudesnog isciljenja svetiteljevom božanskom silom majke mu Anastasije od teške bolesti. O dubokoj pobožnosti svoje majke i sam je kasnije često pričao, a iz njegovih bilježaka objavljen je i potresni zapis o blaženom predstavljenju pravedne sluškinje Božje Anastasije Vaskrsnice, moje besmrtne darodavke. Osnovnu školu Blagoje završava u Vranju, da bi se potom, položivši prijemne ispite, najvišom ocjenom upisao u devetorazrednu bogosloviju Svetog Save u Beogradu od 1905. do 1914. Nastavnici su mu Nikolaj Velimirović, Atanasije Popović, Veselin Čajkanović, Borislav Lorenc, Stevan Mokranjac. Poseban uticaj na Blagojev duhovni i obrazovni razvoj izvršio je veliki učitelj Sveti Vladika Nikolaj, koji je posebno zapazio i cijenio njegovu ljubav prema bogoslovlju i nesumnjivu književnu darovitost. Namjeru Blagoja Popovića da primi monaški postrik po završetku bogoslovije u junu 1914. godine omelo je opiranje roditelja i njihova molba mitropolitu beogradskom Dimitriju Pavloviću i episkopu Niškom da ga ne zamonaše. Odmah po izbijanju Prvog svjetskog rata Blagoje Popović pozvan je u vojsku i kao bogoslov raspoređen u bolničku četu pri vojnoj bolnici Ćele Kula u Nišu. Krajem 1914. godine prebolio je pjegavi tifus i bio na kratkom otpustu kod roditelja. Od 8. januara 1915. ponovo je na dužnosti bolničara u Nišu, sve do povlačenja sa srpskom vojskom prema Kosovu i zatim preko Albanije. Strahote rata, bijeda i patnja izmučenih srpskih ratnika, sjećanje na mučeništvo i žudnja za ohristovljenjem pojačale su njegovu dugo njegovanu odluku da primi monaški zavjet. U pravoslavnom hramu u gradu Skadru uoči svetog Vasilija Velikog 31. decembra 1915. 1. januara 1916. godine arhimandrit Venijamin Taušanović, potonji vladika Braničevski, postrigao je mladog bogoslova Blagoja Popovića zajedno sa Milanom Đorđevićem, kasnijim episkopom Dalmatinskim Irinejem. Mladi monah uzeo je ime svetog Justina mučenika i filozofa iz drugog vijeka posle Hrista, velikog apologete u istoriji hrišćanstva. italijanske patristike i značajnog filozofa hrišćanstva. Na predlog mitropolita Dimitrija, docnijeg patrijarha srpskog, srpska vlada šalje januara 1916. godine grupu mlađih i darovitih bogoslova, među njima i monaha Justina, na duhovnu akademiju u Petrograd. Justin Popović ostaće u Rusiji do juna 1916. kada usled nagovještaja bolševičke revolucije i burnih događaja koji će uslijediti prelazi u Englesku, gdje će ga Nikolaj Velimirović, tada jeromonah, prihvatiti i upisati na jedan od koleđa Oksfordskog univerziteta. Do 1919. godine otac Justin prošao je redovne studije teologije, ali diplomu nije dobio, pošto mu doktorski rad Filozofija i religija Fjodora Mihajlovića Dostojevskog nije prihvaćen. U završnom poglavlju disertacije mladi doktorant je naime bio izložio oštroj kritici zapadni humanizam i antropocentrizam, osobito onaj u rimokatolicizmu i protestantizmu. Engleskim profesorima bilo je teško da takvu kritiku prime, pa su od njega tražili da svoje stavove ublaži i izmijeni. Na zahtjev profesora Justin Popović nije pristao i tako se početkom ljeta vratio u Srbiju bez oksfordske diplome. Već septembra 1919. godine Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve šalje Justina na teološki fakultet Atinskog univerziteta, gdje ostaje do maja 1921. godine. Nanovo položivši sve potrebne ispite i stekavši doktorat iz pravoslavnog bogoslovlja na temu Svetog Makarija Egipatskog. U međuvremenu maja 1920. rukopoložen je za jerođakona, vjerovatno prilikom jednog od kraćih dolazaka iz Grčke u Srbiju. Po povratku u otadžbinu, Justin Popović postavljen je za suplenta bogoslovije Svetog Save, premještene tada iz Beograda u Sremske Karlovce. Tamo je oktobra 1921. godine predavao najprije Sveto pismo Novoga Zavjeta, a zatim i dogmatiku i patrologiju. Potpuno se predavši prosvetiteljskom i poučiteljnom poslu, šireći pravoslavnu svetootačku metodologiju i svetosavsku prosvetu i kulturu, on je unio niz plodotvornih novina u obrazovno-vaspitni život bogoslovije, potisnuvši oveštali scholastički i protestantsko-racionalistički metod nastave. Godine 1922. 7. januara na usekovanje Svetog Jovana Krstitelja, patrijarh Dimitrije rukopoložio je u Sremskim Karlovcima jerođakona Justina u jeromonaha. Profesori Karlovačke bogoslovije pokrenuli su 1922. godine Hrišćanski život, mjesečni časopis za hrišćansku kulturu i crkveni život, koji ide među najbolje periodike ovog opredeljenja kod nas. Prvih šest brojeva uredio je dr. Irinej Đorđević, potom je episkop Dalmatinski, a od sedmog broja prve godine pa do kraja izlaženja urednik časopisa prvenstveno je Justin Popović, uz koga je radio profesor Velimir Arsić. Posljednje brojeve hrišćanskog života otac Justin izdao je u Prizrenu. Justin Popović doktorirao je 1926. godine na Atinskom teološkom fakultetu. Tema nove njegove disertacije bila je učenje Svetog Makarija Egipatskog o tajni ljudske ličnosti i tajni njenog poznanja. Na Karlovačkoj bogosloviji položio je marta 1927. godine profesorski ispit. Rad koji je tom prilikom odbranio ticao se pravoslavne asketsko-bogoslovske problematike i nosio je naziv Gnoseologija Svetog Isaka Sirina. Nepokolebivo evanđelsko i svetootačko opredeljenje oca Justina i njegova istinoljubivost i pravdoljubivost, ispoljena još u djetinjstvu, kao i kritika određenih pojava u tadašnjem javnom i crkvenom životu, u tekstovima u časopisu Hrišćanski život, izazivali su žestok otpor izvjesnih društvenih i crkvenih krugova. Avgusta 1927. otac Justin je premješten, protjeran za profesora Prizrenske bogoslovije. Ovo premještanje imalo je za cilj samo gašenje njegovog sveuticajnijeg časopisa, jer je već juna 1928. godine ponovo vraćen u Sremske Karlovce. Iz Karlovačke bogoslovije Justin Popović je po drugi put udaljen 1930. godine. Po odluci Svetog sinoda donijetoj polovinom decembra iste godine upućen je u pravoslavnu misiju u Podkarpatsku Rusiju u Češkoj kao pratilac i pomoćnik episkopu Biteljskom Josifu Cvijoviću. U Češkoj, gdje ostaje godinu dana, izuzetno uspješno je obavljao povraćaj u otačku vjeru nasilno punijećenih pravoslavaca. Tada mu je za obnovljenu Lukačevsku eparhiju ponuđen arhijerejski čin, ali je smireni otac Justin odbio to dostojanstvo. Stoga možda po povratku u Srbiju Justin nije odmah vraćen na nastavnički posao, već je tek avgusta 1932. postavljen za profesora Biteljske bogoslovije, gdje će raditi dvije pune školske godine. Tamo je nastala njegova prva knjiga Pravoslavne dogmatike. Sredinom 20. godina Justin Popović bio je i preko granica srpstva već čuven kao svetotački pravoslavni bogoslov. Tako su ga godine 1928. pravoslavni mitropolit Poljske pravoslavne crkve i Varšavski univerzitet u više navrata pozivali da se prihvati katedre dogmatskog bogoslovlja na odsjeku ovog univerziteta za studije pravoslavne teologije. S druge strane, veliki ruski bogoslov Nikolaj Glubokovski, koji u to vrijeme predavao na Sofijskom univerzitetu, pisao je 1932. godine patrijarhu srpskom Varnavi da ocu Justinu omogući da specijalno radi na pravoslavnom bogoslovlju primjenjujući svoja znanja, energiju i duhovno iskustvo. Tek februara 1934. izabran je Justin Popović za docenta Bogoslovskog fakulteta u Beogradu. Na dužnost profesora uporednog bogoslovlja stupio je 21. decembra iste godine, da bi 15. januara 1935. održao pristupno predavanje pod naslovom o suštini pravoslavne aksiologije i kriteriologije. Kasnije izabran je za profesora dogmatike. U konkordatskoj borbi 1937. godine otac Justin bio je nedvosmislen i nepopustljiv branilac nezavisnosti i samosuštine Srpske pravoslavne crkve. Justin Popović, jedan od utemeljivača Srpskog filozofskog društva, osnovanog na inicijativu Branislava Petronijevića 22. oktobra 1938. godine. Treba reći da je dobro savladao i govorio više starih i modernih svjetskih jezika: staroslovenski, grčki, latinski, rumunski, novogrčki, engleski, njemački, francuski. U međuratnom periodu tekstovi oca Justina izlazili su u preko 20 časopisa i drugih različitih štampanih glasila, pretežno ali ne i jedino crkvene periodike u rasponu od Sremskih Karlovaca do Skoplja, među kojima izdvajamo sljedeće: Raskrsnica, Vjera i život, Narodna odbrana, Duhovna straža, Crkva i život, Vjesnik Srpske crkve, Svetosavlje, Hrišćansko djelo, Put, Bogoslovlje, Ideje, Hrišćanska misao, Pastirski glas, Pregled eparhije Žičke, Žički blagovjesnik. Također brojni su i prevodi oca Justina i svetotačke i savremene pravoslavne misli objavljivani u međuratnoj crkvenoj štampi: Sveti Makarije Veliki, Sveti Isak Sirin, Sveti Jovan Kronštatski. Tokom Drugog svjetskog rata otac Justin dijelio je sudbinu srpskog naroda i srpske crkve. Živio je po skrivenim srpskim manastirima prevodeći patrističke i hagiografske spise i baveći se egzegezom Novoga zavjeta. Učestvovao je u pisanju memoranduma Srpske crkve o stradanju Srba u zloglasnoj NDH. Kako Univerzitet u Beogradu za vrijeme njemačke okupacije nije radio, nego su od 1942. godine samo obavljani ispiti, iako je profesorska komisija bila izabrala oca Justina Popovića da obavlja ispite, njemačke vlasti su dugo odbijale da mu to odobre. Čuvena su njegova predavanja o Svetosavlju u Beogradu tokom 1944. godine, držana Srpskoj školskoj omladini i studentima u porobljenoj Srbiji. Negdje pred Svetog Savu 1944. godine, kada je vođa Srpskog ustanka protiv okupatora i zlotvora Njemaca, ustaša i komunista, general Jugoslovenske kraljevske vojske u otadžbini Dragoljub Mihajlović držao svoj svesrpski svetosavski kongres u selu Bapo pod Suvoborom, zatraženo je od Dražinog ravnogorskog savjeta da dr. Justin Popović, kao najkompetentniji srpski teolog, da svoje pismeno mišljenje o odnosima crkve i države, kakvi bi trebalo da budu u novoj srpskoj državi posle oslobođenja. Justin je napisao i dostavio na Ravnu Goru jedan tekst koji predstavlja izrazito pravoslavno svetootačko viđenje odnosa crkve i države. Po dolasku nove komunističke vlasti u Jugoslaviju 1945. godine, Justin je prognat sa Beogradskog univerziteta zajedno sa još 200 srpskih profesora, a zatim je i uhapšen i zatvoren. Uhapšen je u manastiru Sukovu kod Pirota i sproveden u beogradski zatvor zajedno sa svojim duhovnim čadom, jeromonahom Vasilijem Kostićem, koji će kasnije kao vladika Banjalučki biti prognan, a kao episkop Žički još jednom biti u komunističkom zatvoru. Iz zatvora su otac Justin i otac Vasilije spaseni dolaskom u to vrijeme novembra 1946. iz izgnanstva patrijarha srpskog Gavrila Dožića. Zamalo strijeljan kao narodni neprijatelj, profesor Justin Popović protjeran je iz Beograda bez penzije, lišen ljudskih, vjerskih i građanskih prava. Mijenjao je manastire u kojima je boravio, Kalenić, Ovčar, Sukovo, Ravanica, ali nijedna obitelj nije smjela duže da ga zadrži. Po promislu Božje, međutim, u jednom susretu u Beogradu, u proljeće 1948. godine, tadašnja igumanija svetoćelijska, mudra i odvažna mati Sara, pozvala je oca Justina u ženski manastir Ćelije kod Valjeva, gdje on živi praktično u kućnom pritvoru od 27. maja 1948. godine, radeći na svojim spisima i prevodima, služeći svakodnevno božansku liturgiju i kao predani duhovnik monahinjama i svem pobožnom svijetu, kao učitelj i uzor brojnim naraštajima pravoslavnih srpskih i stranih bogoslova, kao skrivena savjest cijele srpske pravoslavne crkve i naroda, po riječima grčkog teologa i akademika Jovana Karmirisa. Neprestano je praćen, često isleđivan udbi, ograničavana mu je sloboda, kretanja i susreta, ali nikada nije bio ostavljen od ćelijskog sestrinstva koje je zbog i radi njega stradalo od bogobornih komunističkih vlasti. Rijetko koji časopis posle Drugog svjetskog rata, inače malobrojne crkvene periodike pod komunističkom okupacijom, usudio se da štampa koji tekst oca Justina, tako da posle 45. godine bilježimo tek 4 teksta objavljena u otadžbini, jedan u pravoslavnom misionaru 58. dva u glasu pravoslavne eparhije Niške 68. i 69. i četvrti u pravoslavlju 69. Tome pridodajemo i dva objavljena u emigraciji u američkom srbobranu 69. u Pittsburghu u Americi i u kalendaru svečanik u Minhenu 1970. Naročito je zapažena duhovnička djelatnost oca Justina i njegovo živo i plodotvorno opštenje sa pravoslavnom braćom Rusima i Grcima. Ruski duhovnici su mu bili ispovjednici, sa ruskim izbjeglicama kod nas družio se doživotno, a grčke posjetioce dočekivao je kao dolaznike iz apostolskih i svetootačkih vremena i krajeva. Kao čovjek i duhovnik, otac Justin je inače uvijek bio otvoren, pun ljubavi za svako ljudsko biće, pogotovo za iskreno tražeću i žednu istine inteligenciju, a osobito za omladinu i studente. Mnogo je živih svjedočenja da su njegova vjera i vatrena odanost Hristu istini, duboka učenost i mudrost, pronicljivost i bogorečitost izvršili presudni uticaj na opredjeljenje mnogih za monaški život. Zato je i prije i posle rata duhovno odgajio i u episkopsku službu uputio desetinu svojih učenika, a u svešteničku službu i monaški podvig na stotine hiljade mladih duša. Na svakom bogosluženju molio se sa obilnim suzama. Često se na molitvi u crkvi toliko rasplakao da se ponekad i zagrcnuo, što su svi prisutni u hramu primjećivali, mada i on nastojao da taj dar suza prikriva. Spominjao je na svetim liturgijama na stotine imena koja su mu pošiljana, lično ili pismima od ljudi sa mnogih strana, koji su ga molili da se moli za žive i upokojene srodnike i poznanike. Uz ova imena ljudi su često davali ili slali novac, pa je to bio jedan od izvora prihoda za manastir Ćelije, a i za njegove lične troškove koji su uglavnom išli na putovanje i nabavku papira za pisanje i kucanje mnogobrojnih radova, nastalih u tom ćelijskom periodu života i rada ovog neumornog podvižnika, mislioca, bogoslova i duhovnika u srpskoj hrišćanskoj hiljadugodišnjici, svakako jednoga od najvećih. Justin nikada nije mogao biti vraćen na univerzitet na svoju katedru dogmatike, ali su kod njega tajno dolazili mnogi univerzitetski profesori, ne samo teolozi, nego i sa drugih fakulteta, naročito ljekari i psiholozi, a još češće pojedini pjesnici i književnici na razgovore i savjete. Jedan od pisaca i pjesnika, advokat Milan Miletić, nedavno je objavio predivnu manju knjigu ličnih svjedočenja o svetom Avijustinu pod karakterističnim naslovom Za ljubljen u Hrista u Beogradu 2002. Pogotovo mu je dolazila studentska omladina koja se interesovala ličnim i opšteljudskim životnim problemima savremenosti. Zato je imao i sticao sve veći broj učenika. Imao je dosta prijatelja po Evropi i Americi koji su ga tajno snabdijevali onom najvažnijom novom teološkom i filozofskom literaturom, tako da je bio sasvim upućen u tokove savremenog zapadnog svijeta i posebno zapadnog hrišćanstva. Nije ostajao ni van problematike savremenog ekumenizma, pa je kao plod tog njegovog interesovanja nastala knjiga Pravoslavna crkva i ekumenizam, izašla na srpskom i grčkom u Solunu 74. godine, zatim na ruskom i rumunskom. Upokojio se u Gospodu na dan svoga rođenja, licem na blagovijesti 1979. godine. Ispraćen je svenarodno od mnoštva srpskog sveštenstva i naroda i od većeg broja pravoslavnih Grka, Rusa, Francuza, jer je od mnogih njih, a naročito od svetogorskih monaha, još za života smatran za svetitelja. Do danas već ima preko 10 ikona sa njegovim svetim likom u Srbiji, Grčkoj, Francuskoj, Americi, a svetogorski monasi i drugi pravoslavci napisali su mu i tropar, kondak i druge dijelove službe. Njegov grob kraj manastirske crkve u Ćelijama postao je mjesto pokloništva za mnoge pobožne duše, za pravoslavne širom Balkana, Europe i Amerike. Blagodatna preporođajna čuda na njegovom grobu i po njegovim molitvama već su zabilježena, a očekuje se i njegovo skoro svečano unošenje u kalendar svetih srpske i vascijele pravoslavne saborne crkve. Cjelokupni opus oca Justina obuhvata oko 40 tomova, a od toga je do sada objavljeno na srpskom jeziku oko 30, na grčkom 4, 7 tomova na francuskom i 1 na engleskom jeziku. Brojni teološki radovi Ave Justina, osim dogmatike i egzegetike, obuhvataju oblasti patristike, asketike, liturgike, kao i teme iz hrišćanske filozofije i posebno iz pravoslavne antropologije i na pravoslavlju zasnovane filozofije kulture. Čovjek i bogočovjek naslov je koji bi mogao biti karakterističan i za svo njegovo bogoslovlje, jer u te dvije teme, ili još tačnije i Justinu vjernije, u toj dvojedinoj temi bogočovjeka obuhvaćena je sva Justinova bogoslovska misao i životna filozofija i više od toga sva njegova duboka i složena ličnost pavlovskih i dostojevskovskih dimenzija. To je ujedno i sveživotna Justinova misija mučenika ljudskog bića i misli, proroka i blagovjesnika u našem vijeku i našem narodu, a ona se sastoji u krsnom, tužno-radosnom, raspeto-vaskrsnom svjedočenju o Bogu i čovjeku, susretnutim i sjedinjenim, bez slivanja, umanjenja i gubljenja, u Hristu Bogočovjeku, vječnom božanskom logosu i tvorcu, ali i spasitelju i osmislitelju čovjeka i roda ljudskoga i svega svijeta. Blagovjesnik Ćelijski je isticao kako je svaki hrišćanin dužan da svojim životom ispisuje i dalje Evanđelje Hristovo. Shodno tom stavu i apostolskoj preporuci, njegov život je uistinu bio jedno živo, savremeno Evanđelje Hristovo. Uopšte treba reći i naglasiti da je prepodobni Justin Novi Ćelijski bio i ostao rijetka svetootačka pojava u našem 20. vijeku, skrivena, ali neumitna savjest Srpske svetosavske crkve i čitavog evanđelskog apostolsko-svetootačkog pravoslavlja u svijetu. To su mu priznavali još za zemnog života, a posle blaženog predstavljenja njegov ugled i uticaj sve više raste bar kod onih koji imaju oči da vide i uši da čuju, kako veli Evanđelje. Skrivajući dar prozorljivosti, otac Justin nepogrešivo je poučavao, o čemu najrečitije svjedoči sljedeći primjer. Kada ga je otac Kleopa posjetio u manastiru Ćelije i zatražio tajinski savjet da li da ostane na Svetoj gori, otac Justin ga je posavjetovao: "Oče Kleopa, ako odeš na Svetu goru, pridodat ćeš još jedan cvijet u vrtu Bogomajke, ali kome ćeš ostaviti vjernike? Tamo se, Sveti oče, moliš samo za sebe, a u zemlji se moliš za sve i možeš privesti Bogu mnogo duša lišenih poučitelja. Ja velim da ostaneš u zemlji, Sveti oče, da spaseš i sebe i da pomogneš spasenju drugih. To je najveće dobro djelo sadašnjih monaha, osobito sada kada se borimo sa bezvjerjem, sa sektama, sa religijskim indiferentizmom."